U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U šestoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Vladimira Vuletića.
Ovo nije gotov rad, ovo je jedan deo, rekoh već, jednog šireg projekta koji se odnosi na odnos sociologije i ideologije. Zamišljen je kao pokušaj da se prepozna na koji način ideologija utiče na sociologiju, na koji način ideološki zaokreti, politički zaokreti utiču na teorijski rad sociologa i u tom smislu, dakle, posebno interesantno polje je za mene bilo pitanje da li su i polemike u sociologiji bile pod uticajem ovih zaokreta. Ideja je bila, dakle, da pratim polemike od 57. godine, faktički, kada se pojavljuje časopis za filozofiju i sociologiju pa do današnjeg dana, da u tom smislu se tu i mogu prepoznati određene prelomne tačke koje su onda predstavljale i svojevrstan uporedni okvir koji će pomoći da se na osnovu poređenja izvuku neki zaključci. Reč je, dakle, pre svega u jugoslovenskoj sociologiji do 90-ih, faktički do raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zatim pratim sociologiju u Srbiji i sociologiju u Hrvatskoj kao na neki način dve međusobno grupe gde bi ova Hrvatska mogla biti na neki način kontrolna. Ovde ću predstaviti, dosta je jednostavna struktura mog izlaganja, predstavit ću, dakle, polemike, i sada ću se fokusirati na ovaj deo od 90-ih, na ovo polemike u srpskim sociološkim časopisima od izuzetnog nacionalnog značaja, dakle, reč je o tri časopisa, reč je o časopisu Sociologija, Sociološki pregled i Teme iz Niša, dakle, ima još časopisa u Srbiji koji se bave sociologijom i sociološkim tekstovima, gde se takođe pojavljuju polemike, ali je naprosto zbog sistematičnosti bilo važno da se fokusiram na nešto što bi predstavljalo i jedan obuhvatan uvid. Interesantno je, mnogi sociolozi zapravo misle da nema mnogo polemika, u sociologiji zapravo ih ima. E sad, to je ono pitanje šta ćemo smatrati polemikom, jer na kraju krajeva, čak i kada je reč o časopisima u kojima se polemike objavljuju, imamo problem. Negde se objavljuju rubrikama sa nazivom polemika, negde su to rubrike koje nose naziv naučna kritika, negde su to rubrike gde je u naslovu dijalog i tako dalje. I ova pitanja, dakle, pojmovog razgraničenja, pre svega razgraničenja između polemike i dijaloga, to je ono što je meni bilo jutros posebno interesantno, ja se neću time sada baviti, dakle, ukratko ću samo prikazati dve najvažnije polemike koje su vođene u periodu od 90-ih do danas i na osnovu toga ću onda pokušati da izvučem neke zaključke za koje sam jutros već video da će biti veoma slični onome što smo imali prilike da čujemo. I sada, tu je nekoliko stvari interesantne, ja kažem, bilo je dosta polemika, pomenujući ih sve. Prva značajna polemika, do koje je zapravo došlo relativno slučajno, bila je polemika u periodu nakon 90-ih, bila je polemika o levici i desnici. Zapravo, pojavio se jedan tekst, negde 93. To je zapravo prvi broj časopisa sociologije u kome nije bilo nijednog autora iz Hrvatske i Slovenije, te u tom smislu bi se mogao reći da to zaista i prvi broj koji je bio, da tako kažem, isključivo vezan za srpsku sociologiju. Dakle, u njemu, u kontekstu jedne šire rasprave o problemima empirijskih istraživanja, Srbobran Branković je izneo jedno svoje stanovište o tome kakvi se problemi javljaju u konceptualizaciji dihtomije levo-desno na političkoj sceni. To je bio jedan, da kažem, relativno kraći tekst, ništa posebno, kao što ništa nije bilo posebno u tom broju. Ja sam isto nešto tamo imao problemu terenskih istraživanja i tako dalje. I nije on naišao na neki poseban ovaj interes publike, sve dok se dve godine kasnije nije javio tekst Vladimira Ilića u sociologiji koji se bavi problemima u savremenoj sociologiji i politike, gde on se fokusira na nekoliko pojmova koji po njegovom mišljenju nisu na najbolji način obrađeni, a jedan od tih je bio i ovaj pojam, odnosno ta dihotomija levice-desnice. On se tu osvrće kratko, zapravo čak na neki način ističe kako je Branković jedan od retkih koji je uopšte imao hrabrosti da na neki način problematizuje tu temu, ali daje jedan kraći kritički osvrt, dakle opet u kontekstu rasprave sa mnogim drugim problemima. Začudo, već u sledećem broju dolazi i pojavljuje se jedna, po mom mišljenju, a ne samo po mom, neobično oštra reakcija Srbovira Brankovića, koji tvrdi da zapravo Ilić nije ni pročitao njegov tekst, već da se zapravo ničim potkrepljeno sa nekakve visine diskredituje njegovo stanovište kao formalističko i tako dalje, a to jeste bila jedna od primedbi Ilićevih. I onda upućuje dakle na neke izvore za koje smatra da bi neko ko je obavešten i ko uopšte želi da o toj temi razgovara morao da ima u vidu, ali pre svega dakle na neke enciklopedijske izvore. Nije dakle već sada bilo sumnje da će se rasprava zaoštriti, ali Ilić odgovara u sledećem broju, ali pojačava svoju tezu i ono što je interesantno, on zapravo sada širi polje debate, ukazuje na probleme koji su vezani, dakle ne samo za empirizam koji je prepoznao i formalizam s tim u vezi kod Brankovića, već zapravo on dodatno zaoštrava polemiku ukazujući na izvore tog empirizma koji su u vezi s, po njegovom mišljenju, sa izvorom odakle Branković naprosto crpe svoje znanje. To je beogradska, kako on kaže, politikološka škola koja bez dubljeg teorijskog utemeljenja posmatra stvari kroz prizmu prijatelj-neprijatelj. Polemika zapravo teče dalje. U sledećem broju se ponovo javlja Branković, ali u jednom znatno umerenijem tonu. On dakle piše tekst u kome sada tvrdi da zapravo Ilić i nije razumeo osnovnu poentu njegovog prikaza i on smatra da je ono što je on tvrdio nešto bez čega se ne može razumeti konkretna politička situacija u Srbiji, odnosno pozicija koju političke partije u to vreme zauzimaju, jer je uprkos tome što je SPS, jel, navodno leva stranka, on zapravo ima obeležja desničarskih stranaka i tako dalje. Nakon toga on osporava Ilićevu navodno poziciju koja je, kako on kaže, sadržinska, pokazujući da kada se pozivanjem na jedan takav pristup udaljavamo od stvarnosti, ne možemo dakle da razumemo stvarnost. Ono što je interesantno u toj polemici, to je da ona probudila pažnju i autora, da kažemo domaćih autora, ali autora iz inostranstva, mnogi možda znaju koleginicu Miru Bogdanović, koja se uključuje u polemiku i koja daje sada jedan, ajde da tako kažemo, novi kvalitet ovoj polemici, a taj kvalitet se sastoji u tome što je zaista se fokusirala na temu, jer smo videli da je zapravo od onoga što je bila prvobitna zamisao, a to je da se na neki način razgraniči i da se podigne magla oko pojmova levo i desno, zapravo otišlo u nekim drugim pravcima. Akcenat je bio na nečemu što bih mogao nazvati pitanje, između ostalo, koliko je empirizam, kako je Ilić govorio, uspeo da na neki način zamagli suštinu teorijskog pojma levica i desnica, da zajedno sa tim pojmovima se u stranu gurne i ono što je marksistički pogled na ta pitanja. Branković je, kao što smo videli, tvrdio nešto drugo. Dakle, sada se javlja Mira Bogdanović sa jednim tekstom koji je dakle bio u tom smislu, u saznanom smislu, dakle mnogo korektniji, ali je i ona na kraju se pojavila kao neko koga bismo možda mogli nazvati idealni posmatrač u kontekstu onoga što smo čuli, ali dakle pokazala je zapravo da je na teorijskom nivou i u teorijskom pogledu Ilićevi prilozi su bili mnogo korektniji, dok je odala priznanje Brankoviću za ovaj empirijski nivo. Ono što je bilo međutim u čitavoj toj priči interesantno, to je da i ona na kraju krajeva nije uspjela da reši tu osnovnu dilemu i onda se priklonila jednom shvatanju koje je zapravo tu dihotomiju levo-desno zamenila jednim pojmom koji je Ilić takođe kritikovao na samom početku, to je pojam populizam. I nekako onda se zapravo moglo reći da umesto da je ta debata zaokružena, ona je dobila sada već jednu formu spirale, odnosno mogla je da je dobije, da se kojim slučajem Ilić već nije upustio jednu novu debatu koja je krenula, i to je da druga važna debata koja se u drugoj polovini 90. godina vodila u srpskoj sociologiji, to je debata o delatnom potencijalu društvenih grupa. Ta debata je interesanta i vidjet ćemo da, iako su one na neki način išle jedna za drugom, te kako imaju mnogo toga zajedničkog. Debata, da se ukratko upoznam sa time, je zapravo počela tako što je kolega Mladen Lazić napisao jedan tekst o delatnom potencijalu društvenih grupa, koji je zapravo predstavio jedan teorijsko-hipotetički i pojmovni, u tom smislu naravno, okvir koji će ili koji je trebao da predstavlja polaznu osnovu za nastavak njegovih istraživanja društvene strukture kojima se inače bavio. U to vreme urednik sociologije ili zamenik urednika, sve jedno, bio kolega Aleksandar Molnar, i negde su se njih dvojice dogovorili da bi zapravo kroz jedan odgovor Molnarov na Lazićev tekst mogla da se, kako je tada rečeno, pokrenena javna debata, čak i to rečeno, koja bi to pitanje delatnog potencijala društvenih grupa, zapravo pitanje da li nominalizam ili realizam imaju više smisla u sociologiji, na neki način podigla na, ili da kažemo zainteresovala širi krug čitalaca i pre svega sociologa. I zaista, nakon što se u istom broju pojavila oba ta teksta, koja su, to je ono što je interesantno, mogla ili trebalo da na neki način prevaziđu taj jaz između nominalizma i realizma, mada je to, da kažemo, duga priča o sociologiji, na međunarodnom nivou je ta rasprava već vođena ranije i tako dalje. Bilo je interesantno da zapravo tu i nije bilo toliko govora ili pokušaja da se ta dva gledišta bilo približe, bilo da se polazno Lazićevo stanovište ojača, nego je jednostavno Molnar prezentovao svoju nominalističku poziciju i zapravo kroz čitav tekst tvrdio da je upravo ona ta koja može predstavljati isključivi okvir za razumevanje onoga što se dešava ne samo u srpskom društvu, nego naprosto u društvu. Druga karakteristika tog teksta je bila da se Molnar fokusirao na jedan aspekt Mladenovog rada za koji je mislio da je dominantan i da je posebno problematičan, a to je navodno Lazićevo oslanjanje na neomarksiste, odnosno na marksističku tradiciju, na Voleština konkretno, iako Mladen u tom tekstu na jednom mjestu svega pomenuo, a uopšte nije nigde ni citirao, niti se pozivao na Voleština. Bilo kako bilo, ono što je interesantno, dakle tu se debatu ponovo uključio Vladimir Ilić, ne naglašava njegovo ime sasvim slučajno, će se pokazati da je on možda i centralna figura ovih debata, time što je ukazao na probleme Molnarevog nominalizma i ukazao je zapravo da ono što je osnovni problem kod Molnara, to je zapravo jedna njegova slaba kritika marksizma, koja je u svakom slučaju, dakle, ispod nivoa koji u svetskoj sociologiji postoji kada je reč o kritikama marksizma. Drugim rečima, Ilić je, kao i u ovom prvom slučaju levice i desnice, zaokrenuo na neki način debatu i naveo na vodenicu pitanja i rasprave o marksizmu. U toj se debati nešto malo uključuje, ali to nije bitno. Ono što je bitno, to je da je zapravo efekat i još nekoliko kolega koji su takođe zapravo na nišanu imali Ilića i koji su imali njegov pogled na marksizam. Ali ono što je meni bilo jako važno i što predstavlja zapravo osnovni zaključak vezan za sve ove debate, to je način, stil, dakle, na koji su one vođene i ono što je bio efekat. Šta je bio ključni efekat po mom mišljenju ovih debata? To je da, uprkos toga što su one imale jasno fokusirane probleme, one su se zapravo vodile u nekoj sasvim trećoj stvari. Ta treća stvar je bila pitanje značaja marksizma. I to kada? U vreme kada je marksizam bio potpuno marginalizovan. To je ono što je bitno. Druga polovina 90. godina zapravo je bila vreme kada je marksizam, kada je naprosto, i to smo kolega Mimica i ja pokazali, kada niste imali više Marksa gotovo nigde među citiranim radovima. A ono što je uspeo Ilić, to je da kroz polemiku, dakle nije tada bilo debate sa marksizmom, to je ono što je važno, neko je danas govorio o tome, debata s jedne strane, a sa druge strane dijalog, jel? Dakle nije bilo dijaloga sa marksizmom, ali je zahvaljujući polemici marksizam bio na neki način kao teorijski pravac, kao uopšte polje interesovanja, bio prisutan tokom 90. godina. Dakle, da nije bilo te polemike, odnosno polemike koje je, ja ne kažem, ne ulazim u motive, ali da nije bilo te polemike, marksizam naprosto ne bi bio uopšte prisutan u sociološkoj misli. To je, dakle, ono što je bio po meni osnovni efekat ove debate. A kada je reč o tome na koji način ona vođena, pa to smo otprilike danas mogli da čujemo i kada je reč, dakle, o ovom srednjovekovnom načinu na koji su vođene debate. Ništa se tu zapravo nije promenilo. Ono što smo mogli da vidimo, to je da se najčešće kao argumenti navode i zapravo i nema pokušaja da se približe gledišta, tu postoji samo pokušaj da se svoje gledište prikaže pred publikom kao ono koje je dominantno, koje je ključno. U tom smislu se ne biraju sredstva, odnosno ključna sredstva su da se pokaže da je, jel, protivnik faktički neobavešten, odnosno da ne zna dovoljno, da nije razumeo problem na pravi način, da se fokusira na deo, ne na celinu, da čini materijalne greške i tako dalje. Dakle, sve su to bili načini da se zapravo pridobije naklonost publike pre nego da se napravi most između različitih gledišta. I u tom smislu ta razlika između s jedne strane debate i dijaloga, jel, i sa druge strane polemike je u sociologiji bila veoma izražena, ali moram reći da je opet i uprkos tome polemika uspela, kao što je svoje vremeno uspela da spasi filozofiju, dakle u vreme dogmatizma, tako je sada polemika uspela da spasi marksizam u vreme druge vrste dogmatizma, koji nije prihvatao ni na koji način bilo kakvu vrstu dijaloga sa marksizmom, odnosno sa autorima koji bi o marksizmu govorili. Eto, to je, dakle, najkraće ono što sam pripremio.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Vladimira Vuletića. Sljedećeg četvrtka i petka nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.